На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При мікрафоні Міхась Скобла, а моїм гостем сьогодні політолог Володимир Подгол, з яким ми поговоримо про відказ Олександра Лукашенка Володимиру Путіну на сторінках російської газети «Звістія». Що стоїть за гэтай політичною публіцистикою і чи має Євразійський Союз задекларовані перспективи? Про гэта ды іншае далей у нашай передачі. Владимир, до гэтай пары на постсавецкай прасторы за інтэграцыю змагаўся, прычым упарта і настойліва адзін палітык Александр Лукашенка. Прынамсі, за ім замацавалася такая погаласка. А хто цяпер будзе лічыцца галоўным інтэгратарам?
Адбылася унікальнейшая з'ява. Путін друкуе свой ліст. Потым Лукашенка на прэсавай канферэнцыі з расійскімі журналістамі кажа: «Я пішу свой ліст у «Звесці». Як толькі ён аддаў свой ліст, там пастеліўся перад Путіном лісліва. Раптом Путін, гэта адбылося учора, гэта значыць панядзелак, дае прэсавую канферэнцыю, дзе кажа, што Назарбаеў галоўны інтэгратар. Ідэя Назарбаева, яму належыць. Вось Лукашэнка, калі ён дыфірамбы пеў Путіну як інтэгратару, ён, як кажуць, не толькі лёг пад Путіна, а лёг у лужу даволі брудную, бо Путін сам сказаў: «Не я, Назарбаеў».
Вось гэтая палітычная публіцыстыка Путіна і Лукашэнкі на старонках газеты «Звестія» ўжо выклік самыя розныя ацэнкі, прагнозы аналітыкаў. Пішуць нават пра тое, што гэтыя два палітыкі хочуць аднавіць імперыю, зноў жа забыўшыся на Назарбаева. І сапраўды, вось у сваім артыкуле Лукашэнка гаворыць: «Мы разам выйшлі з агульнага савецкага шынелю». Ці магчыма ізноў апрануць гэты не савецкі, вядома ж, але з некім падабенствам да імперскага шынелі?
Унікальнасць, на мой погляд, унікальнасць сітуацыі вось у чым. Сам Путін сказаў, што гэта немажліва. Ніякага нават СССР не можа быць. Але што мы бачым, пра што яны яўна не кажуць? Паглядзіце, у СССР і ў соцлагеры была ідэалогія сусветнай рэвалюцыі. СССР усе грошы, якія здабываў, кідаў на падтрымку рэвалюцыйных рэжымаў па ўсім свеце. І народу ўцюхівалася ідэя, што вось-вось, і на ўсёй земной кулі запануюць вось сацыялістычныя рэжымы, і наступіць урэшце гэтай камунізм земны рай. Гэтая ідэалогія была вот той, якая ставіла звыш мэту, дазваляла людзям казаць: «Вы цярпіце, это часовыя цяжкасці» і гэтак далей. Дак вось ўсё, што рабіў Лукашэнка з Ельцыным, зараз з Пуціным, і то, што прапанаваў Назарбаеву і зноў падхапіў Лукашэнка, гэта рэанімацыя імперскай ідэалогіі, але пад ёй пустэча. Гэта ўсё роўна, як вы сказалі, шынель гэтай, да, эсэсэраўскі. Дык вось, уже шынеля няма і нават не будзе, але ёсць, ну, мадэльеры. Пуцін, Назарбаеў, Лукашэнка, яны на паперы малююць гэтую шынель і ўцюхіваюць гэтую шынель у мазгі людзям. А вы цярпіце, вось-вось наступе гэта еўразійская прастора, а ўже туды па Лукашэнку аж да Лісабона ўже сягнула яна. Тады будзе шчасце. Вось што адбылося.
Але не выключана, што калі будзе прыдуманая ідэалогія, то пад яе падвядуць некую рэальную палітыку.
Ніяк. Немажліва. От у аўторачным нумары «Савецкай Беларусі» не друкуюць ліст Лукашэнкі, абяцаюць у сераду надрукаваць. Але затое тры лісты аддалі прэзідэнцкім аналітыкам і аднаму прамыслоўцу, якія аналізуюць гэтую сітуацыю, ну, смашлівасцю ўтварэння гэтай еўразійскага гэтага ўтварэння, і там проста крах. З іхніх аргументаў, з прэзідэнцкіх ідэолагаў. Нічога не можа атрымацца. Больш таго, я вам прыведу такі прыклад. 1999 год. Прайшло там не шмат часу, як Лукашэнка з Ельцыным утварылі Саюз Расіі і Беларусі. Цытата Лукашэнкі: «Я бачу, што вот у бліжэйшай перспектыве да нашага саюза далучыцца Югаславія». І праз літаральна вот колькі часу Югаславія развальваецца, і сёння нават Сербія, якая была стрыжнем той Югаславіі, былая Мілошэвічская Сербія, не да Саюза Расіі і Беларусі імкнецца, а пішчом лезе ў Евразвяз. І Евразвяз уже даў карт-бланш на ўступленне Сербіі ў Евразвяз. А тут заявка на Лісабон, і я прадбачу чыста інтуітыўна, што зноў нешта разваліцца пасля вось такіх вось дэкларацыяў, але ўжо не ў Еўропе, а туды за Смаленск.
То бок утварэння гэтага Еўразійскага саюзу, што некім чынам пагражае цэласнасці Расіі?
Канешна, вядома ж, бо калі дзяржава не імкнецца будаваць сама сябе, адбудоўваць у дробязях, у дэталях свой уласны дом, а імкнецца рабіць шмат прыбудоваў да сябе, прычым мы умацаваць гэтыя прыбудовы такім чынам, што нават найвялікшы беларускі інтэгратар заявіў, што калі не будзе роўных умоваў у гэтым саюзным утварэнні, так навошта нам такая эканамічная прастора адзіная? І ў гэтым лісце, заўважце, ніхто не звяртае ўвагі, але ён і расейскім журналістам на прэсавай канферэнцыі 7 кастрычніка заявіў, і зараз у гэтым лісце піша, што толькі роўныя прасторы, ад навошта нам тады адзіная эканамічная прастора?
Я якраз заўважыў вот гэты аспект у ягоным артыкуле, ён там некалькі разоў сапраўды паўтарае словы пра роўнасць умоў гаспадарання, пра роўны доступ да энергарэсурсаў, і гэта, на яго думку, я цытую, гэта аксіёма. Але ці пойдзе Расія на такія рэальныя эканамічныя саступкі Беларусі?
Вы разумееце, што ён кажа пра роўныя умовы да доступу да энерганосьбітаў, і пры гэтым апелюе, што мы распрацоўвалі в СССР гэтыя радовішчы. Але з таго часу ўсе тыя радовішчы загінулі і ляснуліся. Расія уклала па новай фантастычныя грошы ў аднаўленне гэтых радовішчаў, і нават з эканамічнага пункту гледжання Беларусі, мы беларусы, і ты, мы з табой не маем ніякага права прэтэндаваць на тыя радовішчы. Але кажучы так, Лукашэнка маўчыць пра роўны доступ расійскага капіталу да беларускіх прадпрыемстваў. А тут ён не, 25 умоў выканайце, і гэта і тое, і стадыён пабудуйце, і сацыялку захавайце, і гэтак далей. Ну так расійцам такім жа чынам могуць сказаць: да, купляйце па рынкавых коштах. Вот вы салігорскі камбінат прапануеце за 30 мільярдаў даляраў. А вот у нас радовішча нафтавае каштуе 100 мільярдаў даляраў. Заплаціце за гэта, за дзіцячыя садкі для працоўнікаў. Карацей, ён, калі кажа роўныя умовы, ён кажа: дайце нам доступ туды. А пры гэтым кажа: а вас мы да сябе не пусцім. Ну, это просто ўже не палітык, а палітычнае дзіцё, збалаванае ельцынскімі перыодамі.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла, а маім гостем сёння палітолог Владимир Падгол, з якім мы абмяркоўваем перапіску двух прэзідэнтаў, расейскага і беларускага, на старонках газеты «Известія». Увогуле, Александр Лукашенко любіць апаляваць да тых даўніх яшчэ савецкіх часоў. Вось і гэтым разам, стараючыся легітымізаваць любую інтэграцыю, ён спасылаецца на два рэферэндумы, якія прайшлі яшчэ ў першай палове 90-х гадоў. Але ці не ёсць тыя плебісцыты з правамі даўно мінулых дзён, і ці магчыма увогуле сёння ў сённяшняй палітыцы на іх абапірацца?
У нас не было ніякіх рэферэндумаў аб аб'яднанні з Расіяй. Не было. Гэта хлусня. Было ставлена пытанне, ці выступаеце вы за эканамічную інтэграцыю з Расіяй. Ну так, выступаем. Дык гэта ні пра што не кажа. І мы выступаем за эканамічную інтэграцыю з Польшай, і з Літвой, і з Латвіі, з Украіны, і з Эстоніі. Мы выступаем за эканамічную інтэграцыю з усімі краінамі свету. Ну так гэта ні пра што не кажаш. А ён падманвае. Людзі ж даўно забылі, што там было за пытанне, што быў за рэферэндум. А расійцы і не ведаюць. Не то, што не памятаюць і не ведаюць. Гэта ідэалогія імперская, яна пустая. Для Пуціна, для прэзідэнцкіх выбараў яна мае сэнс і апраўдана ў сэнсе мэтазгоднасці перамогі. Для Лукашэнкі гэты ліст прагматычна мае толькі адзін практычны сэнс. У лістападзе мусяць прайсці канчатковыя перамовы па коштах на газ на будучы год для Беларусі. І гэты ліст мае на мэце толькі адно. Дайце нам рэальныя зніжкі на газ, а ў ідэальным варыянце звядзіце іх да ўнутраных коштаў на газ для Расіі. Тады з 1 студзеня 12 года мы на ура ўваходзім у адзіную так званую эканамічную прастору.
То бок гэтыя выступы ў «Известіях» яны маюць такі прыкладны характар.
Безумоўна, прагматычны прыкладны характар.
Уладзімір, выглядае на тое, што Александр Лукашэнка да гэтай пары не вызначыўся з месцам Беларусі на палітычнай карце. Ён ледзь не роспачна пытаецца са старонак «Известі», дзе ж наша месца ў сістэмах каардынацыі Усход-Захад, поўнач-поўдзень. От як вы лічыце, з 1 студзеня 2012 году гэтае месца неяк зменіцца, неяк удакладніцца?
Там, я кажу, шмат словаў, і за славеснай гэтай шалупіннем, здаецца, все, Лукашэнка здаў Беларусі, пабег у Расію. Так, гэтага хоча Пуцін, гэтага хоча крымлёўскія, і палітыкі, і алігархі маскоўскія, вось. Але для Лукашэнкі гэта палітычная труна, таму ён намаляваў перад імі карцінку, што ён амаль што ўже, як казаў на пачатку свайго прэзідэнта, грамадства уже укленчивши готовы паўсці ў Россию, але ён ни кроку туды не зробіць. Мэта одна, дайте нам по роўных коштах, але суверенитет мы не отдамо. Дарэчы, ён там кажа, что можа мы разгледзім пытання об адзінай валюте у гэтым сваім лісте в известиях. Але настолькі асцярожна кажа, калі вобразна казаць прыкладна такое. Гарячыя вугольчыкі ў руках пакатаў і кінуў.
І апошняе пытанне з 1996 году паміж Менскам і Москвой узнікала безліч інтэграцыйных праектаў, якія калі і ажыццяўляліся, то толькі часткова. Ось што будзе гэтым разам? Ці стануць Беларусь, Расія і Казахстан некім прыцягальным ядром для усіх другіх постсавецкіх рэспублік?
Мы бачым такі варыянт. І Назарбаеў, і Лукашэнка патрабуюць ад Расіі некалькіх рэчаў. Ну, Лукашэнка вядома, унутраных коштаў на энерганосьбіты, нафта і газ без усялякіх мытаў. А яшчэ Назарбаеў з Лукашэнка патрабуюць ад расейцаў роўнага доступу да трубы. Ну, напрыклад, каб Лукашэнка мог лёгка купіць Назарбаева нафту. А покуль расейцы кажуць, не, у нас труба занята, мы не пустім у яе. І другі фактар, гэта унутраныя расейскія кошты на перавозку па чугунцы. Вот Беларусь і Казахстан хацелі б шмат чым гандляваць, але не могуць. Дастаўка беларускага трактара ў Казахстан падвоевае кошт трактара. І дастаўка нейкіх рэчаў з Казахстана падвоевае, патроевае іхні кошт за кошт платы за чугунку. А расейцы маюць зусім іншыя тарыфы. Дык вось, калі Пуцін прыме рашэнне і ў трубу запусціць казахскую нафту, каб яна пайшла не толькі ў Беларусь, а праз Беларусь у Европу, і тарыфы гэтыя зрабіць, тады, да, перспектыва можа быць у гэтага саюза. Але ж узамен Пуцін неаднаразова казаў маёмасць аддаць. Карацей, можа быць ідэалагічная імперская шылупень да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, а потым все стане на прагматычныя рэйкі. Так, дадзім нізкія кошты расейскія, але ўступайце тады ў Расію. Так, дадзім доступ і да трубы, але ўваходзьце ў Расію. Пуцін не адмяняў гэтыя свае тэзы. Больш таго, я вам нагадаю, што некалькі год таму на прэсавай канферэнцыі ў Маскве Пуціну задалі пытанне: а што это вот вы да Украіны вы так ставіцеся жорстка, ну, кошты на газ, а да Беларусі больш лагодна? І вось адказ Пуціна: мы ж не можам весці вайну адразу на два фронта. Такім чынам, за гэтай ідэалагічнай імперскай шалупенню хваецца холодная вайна. Вайна інтарэсу, вайна за ўласнасць, вайна за суверэнітэты, вайна за палітычную ўладу.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня у нас была встреча с политологом Владимиром Подголом, с которым мы говорили про евразийскую интеграцию на постсоветской просторе. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.